16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Iz emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Pronalaženje oružja u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazalo više slabosti institucija BiH, izjavio je Radmanović.
Bosna i Hercegovina ima budućnost ukoliko se opredijeli za politiku mira i očuvanja Dejtona, tvrdi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Borci Republike Srpske protiv selektivne isplate boračkog dodatka.
Vlada Republike Srpske utvrdila listu proizvoda i usluga za zaštitu standarda stanovništva. Do sada uplaćeno 726.690 maraka za poplavljene opštine.
Centralni južni dio Filipina zahvatilo nevrijeme.
Večeras doček pravoslavne nove godine.
Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Niko izgleda nije odgovoran za juče pronađenu municiju, bombe i vojnu opremu u jednoj od prostorija predsjedništva BiH u Sarajevu. Od CIP-e ni jedna nadležna policijska agencija danas nije tražila dodatne KDZ preglede, a Sarajevsko tužilaštvo smatra da nema elemenata krivičnog dijela. Opširnije u izvještaju Radana Škipine.
Za kantonalnoštvo Sarajevo, koje je mjesto nadležno u ovom slučaju, ne postoji konkretna pojedinačna krivična odgovornost, izjavila je Jasmina Omićević, portparol tužilaštva.
Pokazalo se da u konkretnom slučaju ne postoje ni elementi krivičnog djela, tako da kantonalno tužilaštvo u Sarajevu neće ni voditi istragu u ovom predmetu.
Za vanjsko obezbeđenje zgrade predsjedništva BiH nadležna je SIPA, a za unutrašnje uprava zajedničkih poslova Federacije BiH. Sukob nadležnosti, izostanak koordinacije ili nešto treće doveli su do toga da je bezbjednost članova predsjedništva BiH, zaposlenih i stranih diplomata dovedena u pitanje, konstatuje predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Sada je vrijeme da vidimo i ko je odgovoran za ovo što se desilo. Sada je vrijeme da ovo profunkcioniše u potpunosti i da neko kaže ima li drugi problema u objektu. Predsjedništvo sadašnjim Bosne i Hercegovine i prije rata bilo predsjedništvo. Uobičajeno je da se prostorije istaknutih funkcionera ozvučene, da tako kažem. Ja nikada nisam dobio informaciju da li je ozvučeno, da li neko sluša, da li po potrebi. Ja mogu narediti da se neki razgovor sluša, što je uobičajeno također, nikada se to nije desilo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sumnja da će istraga o pronađenom naoružanju u zgradi predsjedništva BiH otkriti vinovnike.
Stvarno nevjerojatno i može svrstati u priču horor stvarima. Mislim da ono, jedna od najviše institucije neke kakve takve države nađete oružje za koje možete da pretpostavite zašto moglo i da služi. Možda je pripremao ono kad neko dođe ili da se neko s nekim obračuna. Očigledno da se nije znalo da to.
Borislav Paravac je kao srpski član predsjedništva BiH u zgradi kolektivnog šefa države proveo 3,5 godine od aprila 2003. do novembra 2006. godine. Pronalazak naoružanja u zgradi u kojoj je bilo smješteno i ratno predsjedništvo BiH s Alijom Izetbegovićem na čelu govori da je to bio legitimni vojni cilj u oružanom sukobu od 1992. do 1995. godine, kaže Paravac.
Govori o karakteru oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Na čijoj su strani bili oni kao civilni organ, ako su civilni organ? A neshvatljivo je da to nije pregledano. Pa to je moglo biti minir. Svašta je to moglo biti. Pa šta mislite, kakav će sada utisak imati državnici koji su dolazili u toj zgradi u kojoj je bilo naoružanje? A jedna bruka za Bosnu i Hercegovinu.
Koliko je potencijalno opasnih prostorija u staroj austrougarskoj zgradi u Sarajevu u kojoj su smješteni predsjedništvo, Ustavni sud, BiH, Ministarstvo spoljne trgovine i neke druge institucije, niko ne zna. Strane delegacije diplomate koje svakodnevno dolaze i borave u ovoj zgradi ozbiljno će se zapitati gdje to dolaze.
Međunarodna krizna grupa za BiH ocijenila je da je formiranje vladajuće koalicije i nove vlasti u BiH komplikovano i teško, ali da postoje indicije da su dva politička bloka, SDP, SDA i SNSD, HDZ, BiH, ipak spremni za kompromis, izjavio član grupe Srećko Latal. On je ponovio zaključak Međunarodne krizne grupe o promjeni uloge OHR-a u BiH. Opširnije Branka Veleušić.
Latal je rekao da su osnovni problemi formiranja vlasti veoma čvrsti i nefleksibilni stavovi vodećih partija koji imaju kapacitet za formiranje većine u parlamentu BiH, ali da analiza međunarodne krizne grupe, kontakti s političkim liderima i poslednja dešavanja pokazuju da bi ipak moglo doći do kompromisa i formiranja vlasti u BiH.
Kada se to može očekivati, to ne bih znao reći. Odgovor na to pitanje moraju dati BiH političari. Ono također što treba imati u vidu jeste da Bosnu i Hercegovinu, oba dva entiteta, Brčko distrikt, znači sve građane Bosne i Hercegovine, očekuju novi veliki izazov u vidu novih ekonomskih i socijalnih neprilika koji se mogu očekivati.
Iako Savjet za sprovođenje mira u BiH u ovom momentu nije raspoložen za izmjenu funkcije OHR-a u BiH, Međunarodna krizna grupa zagovara zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, rekao je Latali, dodao preporuke koje su ponuđene u posljednjem izvještaju krizne grupe.
Hitno imenovanje novog šefa delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, pojačanje i proširivanje delegacije kako bi uključila političke, ekonomske i komunikacijske eksperte, povećanje nivoa podrške, finansijske i tehničke podrške Evropske unije Bosni i Hercegovini.
Uskoro bi trebalo da bude jasno da li će domaći političari uspjeti postići dogovor o formiranju nove vlasti u BiH i dokazati međunarodnoj zajednici da su spremni raditi na dobrobit svih građana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je međunarodna krizna grupa u pravu kada kaže da OHR treba da se povuče iz BiH. OHR je bez ikakvih osnova smanjivao i kažnjavao uglavnom srpske političare, nametao zakone koji su protiv Republike Srpske i krajnje vrijeme da odu iz BiH, rekao je Dodik u Banja Luci komentarišući izvještaj međunarodne krizne grupe u kojem se između ostalog navodi da OHR treba da se povuče iz domaće politike i da pažnju usmjeri na reviziju ranije donesenih odluka ukoliko se ne pojave prijetnje po mir u BiH.
Međunarodna krizna grupa je korištena samo kad su dali loše ocjene o nama da se naprave akcije. A kada sada kažu nešto o OHR, vjerojatno neće ništa. Znate, jer ima jedna struktura koja pokušava da očuva OHR u navodnim plaštom. Eto, ako ne daj Bože, kao po njima se raspadne Bosna i Hercegovina, da oni to nešto sprečavaju. Ima, niko ovdje neće praviti nikakvu nasilnu secesiju. Ali da li će se Bosna očuvati ili neće, to je stvar nas, a ne ni međunarodne zajednice, koja tu može da drži neko vještačko stanje godinu, dvije, deset, dvadeset, trideset čak. Ali ako to ne postane vlasništvo ljudi ovdje, od ovoga nema ništa, naravno.
Analitičar globalne obavještajne agencije Stratfor Marko Papić smatra da bi trebalo zatvoriti OHR i onda zahtijevati od različitih političkih partija i etničkih grupa da krenu dalje, samo što bi sve u BiH obavezalo da zaista nešto uradi.
Postoji strah međunarodne zajednice da bi ako dođe do zatvaranja OHR-a došlo do rasparčavanja države ili još gore ponovnog početka rata. A tako posmatrajući trebalo bi da znači da je kancelarija visokog predstavnika na neki način efikasna u održavanju BiH. Međutim, nije tako, smatra Papić. OHR je postao beznačajan onda kada nije uspio da se suprotstavi predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Zapad bi trebalo da shvati da je OHR korišćen samo kao izgovor da BiH odugovlači s reformama, rekao je Papić.
A visoki predstavnik u BiH Valentin Insko rekao je danas da je BiH očajnički potrebno snažna, principijelna i efikasna vlast. On je naglasio da politički lideri moraju staviti interese glasača i države iznad svega i formirati većinu koja će biti u stanju da odgovori na izazove sa kojima se suočavaju BiH i njeni građani.
Insko i otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević istakli su da će međunarodna zajednica ostati aktivno angažovana u Bosni i Hercegovini sve dok zemlja ne osigura punu integraciju euroatlantske strukture kao suverena i prosperitetna država. OHR je saopštio da je Insko pozvao nevladine organizacije i udruženja građana da zahtijevaju akciju od političkih lidera kojima su birači 3. oktobra prošle godine ukazali povjerenje.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bosna i Hercegovina ima budućnost ukoliko se opredijeli za politiku mira i očuvanja Daytona. To je i zadatak oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. Ovo je danas u Banja Luci rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na prijemu koji je u kasarni Kozara upriličen povodom pravoslavnog Božića. Opširniji u prilogu Predraga Vulina.
Struktura oružanih snaga BiH je multinacionalna i vjerski praznici su prilika da ih svaki od tri naroda ravnopravno obilježi. Brigadni general Stamenko Novaković u ime domaćina poželio je povodom pravoslavnog Božića pripadnicima oružanih snaga BiH srpske nacionalnosti srećan Božić.
Ovdje je prisutna verska, tradicijska, kulturna i istorijska raznolikost. Postižu se odlični rezultati, nižu veliki uspjesi, ali i bori sa različitim poteškoćama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da mir nema alternativu i da je na svima koji učestvuju u kreiranju budućeg političkog ambijenta velika odgovornost kako se neke stvari iz prošlosti ne bi ponavljale.
Vojska u tom segmentu se bavi svim ovim operacijama usmjereni ka tome da ojačaju naše povjerenje u mir i stabilnost. Bosna i Hercegovina pokušava da izgradi društvo upravo, ja sam duboko uvjeren, mira i tolerancije. Uz uvažavanje činjenice da ovdje postoje različiti narodi, različite religije.
Predsjednik Dodik komentarisao je i izvještaj generala Rasima Delića iz 1992. godine, u kome se navodi da je u demilitarizovanu zonu Srebrenica dospjelo 23 tone oružja, iako je bila pod zaštitom UNPROFOR-a.
Što treba svakako, za svakog objektivnog, da predstavlja činjenicu koja daje novo svjetlo na čitav odnos i događaje. To potkrepljuje i ojačava tvrdnju i činjenicu da su upravo te vojne snage iz Srebrenice u kojoj su bili u zaštićenoj zoni istrčavale iz te zone i činile zločine nad Srbima i vraćale se i ponovo pod zaštitu međunarodnih snaga.
U krugu kasarne Kozara danas je otvorena i vojno-istorijska biblioteka koja će sa značajnim fondom knjiga biti dostupna ne samo pripadnicima vojske, nego i građanstvu i studentima.
Selektivnu isplatu boračkog dodatka obustaviti za 7 dana, najkasnije do 31. januara svim demobilisanim borcima isplatiti dodatak i naknade za nosioce ratnih odlikovanja zahtijevaju članovi boračkih odbora Sarajevsko-Romanijske regije. Uz podršku odborima, borci Istočne i Stare Hercegovine, demobilisani borci, invalidi i porodice poginuli pozivaju na jedinstvo organizacije i kategorički odbijaju podjele na nezaposlene i zaposlene borce. Opširnije Vesna Stakić.
Prava boračkih kategorija kontinuirano se krše i umanjuju, a odluka da se borački dodatak za prošlu godinu selektivno dijeli prelila je čašu žuči, kaže predsjednik odbora boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Idemo iz poniženja u poniženje. Da bi prevazišli ovo stanje u jednom normalnom ljudskom i partnerskom odnosu, nećemo nikoga kriviti zašto je zbog ovoga došlo, iako imamo dosta razloga za to. Ovo je država koju smo ni napravili i neće nam nikad pasti na pamet da je razvaljujemo.
Demobilisane borce interesuje i ko je kreator spornih spiskova nezaposlenih i tvrde da nisu potekli iz opštinskih filijala Zavoda za zapošljavanje. Na Sokolačkom spisku, recimo, 90% demobilisanih boraca radi, a ima i onih iz kategorije 7 koji nemaju pravo na borački dodatak. Da li je smišljeno sjeme razdora posijano unutar borca, pita se predsjednik predsjedništva Iliđanskog borca Goran Šehovac.
Ovo je dodatak koji su borci zaslužili. Nemojte da vas tjeraju, da neke potvrde uzmate, da dokazujete da niste zaposleni jer dijelimo se između sebe.
Izričit je i zahtjev da se bors uključi u izradu svih zakonskih rješenja koja se tiču demobilisanih boraca, invalida i porodica poginulih. Predsjednica odbora porodica poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije Jovanka Pejić posebno ističe tu potrebu u raspravama o uvođenju imovinskog cenzusa.
Imovinski cenzus na invalidnine koje samo uživaju nema potrebe da se uvodi, a naravno ako se bude raspravljalo morat će učestvovati porodice poginulih boraca i članovi boračkih organizacija.
I iz Sarajevsko-Romanijske regije boračka populacija upozorava da će, ukoliko se nadležni ogluše o njihove zahtjeve, biti prinuđeni da primijene radikalnije mjere, ali ne i rušilačke, jer borili su se za Republiku Srpsku i njene institucije.
Komentarišući jučerašnju izjavu predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza, u kojoj je pozvao borce da se ne odazovu pozivu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i ne javljaju odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu svojih opština, novoimenovani resorni ministar Petar Đokić rekao je da će isplata dodataka biti izvršena u prvom kvartalu ove godine za sve borce prve i druge kategorije. On je istakao da će prioritet za isplatu imati oni borci koji nemaju nikakva primanja.
Ova obaveza će biti izvršena u punom iznosu do roka koji je po zakonu predviđen i ne vidim razloga da se stvara atmosfera da Republika Srpska, da njene institucije ne brinu o borcima i da ne brinu o izvršavanju svojih zakonskih obaveza u odnosu prema boračkoj populaciji. Dakle, ja ovim želim jasno da kažem da će Republika Srpska nastaviti da izvršava i realizuje one zakonske politike i prema boračkoj populaciji kao i prema svim drugim građanima ove zemlje.
Vlada Republike Srpske utvrdila je listu proizvoda i usluga od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva na kojoj će se bazirati izračunavanje minimalne potrošačke korpe koje će raditi Republički zavod za statistiku, navodi se u saopštenju Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
Proizvodi od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva su pšenično brašno tip 850 i 500, hljeb od brašna tip 850 i 500, so za ljudsku ishranu, suncokretovo ulje za ishranu, svinjska mast, maslac, maslo i margarin, sve vrste svježeg mesa i ribe, kokošija jaja, sve vrste svježeg povrća i voća, mlijeko, šećer, kristal, jogurt, udžbenici za osnovnu školu, lijekovi, hrana za bebe, hrana za dojenčad i čvrsta ogrevna goriva. Usluge od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva su usluge isporuke vode i električne energije, telekomunikaciona usluga, usluga fiksne telefonije, isporuke toplote i gasa, odvoz otpadaka iz poslovnih i stambenih prostora, usluga javnog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju, usluga odvođenja otpadnih voda, zdravstvene usluge i participacija za djecu obuhvaćenu predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.
Na račun za posebne namjene koje je Vlada Republike Srpske otvorila kod NLB Razvojne banke Banja Luka za poplavljene opštine, do jutros je uplaćeno 726.690 maraka, rekla je šef Biroa Vlade za odnose s javnošću Vera Sajić.
Kada je u pitanju poziv na broj 1416, u periodu od 8.12. kada je vlada otvorila ovaj humanitarni broj do kraja decembra, dakle do 31.12. pozivom na broj 1416 ostvaren je prihod u iznosu od 93.647,85 km bez PDV-a. Također u periodu od 1.1.2011. do 13.1.2011. dakle zaključno sa danas do 11 sati, prema broju 1416 ostvareno je 5.064 poziva.
Pacijentkinja iz Goražda koja je bila zaražena virusom H1N1 preminula je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, što je treći zabilježeni slučaj u Federaciji BiH. U ovom kliničkom centru trenutno je zbrinuto 10 pacijenata kod koji je potvrđen grip tipa H1N1. U Republici Srpskoj ima 13 oboljelih od novog gripa. Iz Ministarstva zdravlja građanima poručuju da je vakcinisanje najbolja preventiva i da vakcina ima dovoljno. Prilog Ivane Frank.
Prema posljednjim podacima Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske, do sada je ukupno 13 oboljelih od virusa H1N1, a trenutno je hospitalizovano 22 pacijenata, od čega je 17 u Kliničkom centru Banja Luka, a 5 u bolnici Kasindo u istočnom Sarajevu. Otkako je ponovo aktiviran virus H1N1 nakon prošlogodišnje pandemije, opet je aktuelno i pitanje vakcine protiv ove vrste gripa. Dodatnu prašinu podigla je vijest iz Hrvatske da je od novog gripa u Zagrebu preminuo pacijent koji je bio vakcinisan. Pomoćnik ministra zdravlja Republike Srpske Amela Lolić objašnjava da ni jedna vakcina ne može obezbijediti 100% zaštitu.
Obično se to dešava kod ljudi hronično bolesnih ili imunodeficijentnih kod kojih vakcina ne odreaguje dobro. Znači uvijek postoji mogućnost da jedan od 200 ljudi vakcinisanih ne razvije otpornost na grip, da se zarazi i da se desi ovo što se desilo.
Ministar zdravlja Ranko Škrbić napominje da ne postoji sigurnija preventiva od vakcine. Kaže da prate stanje u regionu i da je Ministarstvo zdravlja Hrvatske reagovalo na antikampanju protiv vakcinacije koja je imala globalni karakter i napravila veliku štetu zdravstvenom sistemu. Škrbić savjetuje da se ne slušaju neprovjerene priče.
Očigledno moramo proći kroz ovu fazu koja je takva kakva jeste, suočiti se sa narastajućim nezadovoljstvom ili ajde kažem pretjeranom pameću stanovništva zahvaljujući internetu koji sada sve zna o nečemu zašto trebaju ipak velike godine, ne samo škola, već i veliko iskustvo da bi dali jedan adekvatan odgovor i da bi vozili i vodili taj zdravstveni sistem u pravcu koji mora biti tako osmišljen da služi stanovništvu i da zaštiti stanovništvo od zaraznih bolesti.
Republika Srpska na raspolaganju ima još 30.000 vakcina protiv gripa H1N1 te 10.000 doza protiv sezonskog gripa.
Svijet. Snažne kiše, padavine i poplave u centralnom i južnom dijelu Filipina odnijele su 42 ljudska života, dok je prema procjenama nanesena materijalna šteta usjevima i na infrastrukturi u iznosu od 23 miliona dolara.
Italijanski vulkan Etna izbacio je danas oblake dima i lavu, zbog čega su vlasti nakratko zatvorile lokalne aerodrome. Dva aerodroma u Kataniju, podnožju vulkana, ponovo su otvorena, ali administracija za civilnu avijaciju i dalje nadzire povećanu aktivnost Etne i emisije pepela. Etna je najviši i najaktivniji vulkan u Evropi.
U ponoć počinje nova julijanska godina za Srpsku, Rusku i Gruzijsku pravoslavnu crkvu, Jerusalemsku patrijaršiju i Rusku zagraničnu crkvu, koja obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrazanje Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog. U bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovi praznici su obilježeni crvenim slovom kao zapovjedni i od velikog značaja za pravoslavnu hrišćansku crkvu. Opširnije Radmila Karanović.
Dan obrezanja Gospoda Isusa Hrista, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 1. januara po julijanskom kalendaru, odnosno 14. januara po gregorijanskom ili svjetovnom kalendaru, jedan je od najvećih hrišćanskih praznika. Prema Svetom pismu, Isus Hristos je preuzeo na sebe grijehe ljudskog roda, a čin obrezanja se smatra znakom očišćenja od praroditeljskog grijeha. Pravoslavni narodi koji poštuju bogoslužbeni julijanski kalendar sutra slave početak nove 2011. godine. 1. januar po julijanskom kalendaru u našem narodu je poznati kao Srpska nova godina, Mali Božić ili Vasiljev dan. Mnogi običaji i obredi prate Mali Božić, koji se smatra završetkom božićnih svetkovina, kaže jerej Zoran Pajkanović, sveštenik eparhije Banja Lučke.
U nekim krajevima Hercegovine sačuvan je običaj spaljivanja ostataka badnjaka i u mnogim srpskim krajevima mijesi se obredni hljeb ili vasilica.
Srpska pravoslavna crkva 1. januara po julijanskom, odnosno 14. januara po gregorijanskom kalendaru, proslavlja i Svetog Vasilija Velikog. Prema istorijskom i predanju crkve, Sveti Vasilije se upokojio 379. godine. Živio je u vrijeme cara Konstantina, koji je označio slobodu ispovijedanja hrišćanske vjere, navodi jerej Zoran Pajkanović, sveštenik eparhije Banja Lučke.
On je poznati kao veliki pisac u pravoslavnoj crkvi. Navešćemo samo neko od njegovih dijela, Velika i mala monaška pravila, i za njim je zaista mnogo naroda tugovalo, gradio je bolnice, gradio je sirotišta, bio je jedan veliki vizionar svoga vremena.
Eparhija Banja Lučka organizovat će u ponoć moleban u svim hramovima, a početak nove godine bit će obilježen zvonjavom. Sveštenik eparhije Banja Lučke blagoslovit će sve prisutne na Trgu Krajine. Novogodišnji moleban u ponoć u Crkvi Svete Trojice u Banja Luci služit će njegovo preosveštenstvo, episkop Banja Lučki gospodin Jefrem. Molebani za uspješnu i blagoslovenu pravoslavnu novu godinu bit će služeni i u ostalim hramovima u Republici Srpskoj.
Već tradicionalna administrativna služba grada Banja Luka i kulturni centar Banski dvor organizuju doček pravoslavne nove godine na Trgu Krajine. Banja Lučane će zabavljati estradna umjetnica Ana Bekuta, krajiški trubači te solisti Banja Lučkog inbenda. Osim u Banja Luci, doček pravoslavne nove godine bit će organizovan i u Prijedoru, Doboj te još u nekim opštinama Republike Srpske. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Večeras tačno u ponoć prvi put u svim pravoslavnim hramovima eparhije Banja Lučke uglasit će se zvona, a tradicionalno bit će služeni moleban, istakao je direktor kulturnog centra Banski dvor Milorad Petrić. Za organizaciju dočeka izdvojeno je oko 40.000 maraka. Biće služena kuvana rakija, a Banja Lučka pivara obezbijedit će besplatno nektar pivo za sve.
Sveštenik eparhije Banja Lučke sazvati Božju blagoslov na sve prisutne, pozdraviti skup, a Sveti Platon Banja Lučki hor otpjevaće Oče naš i Na mnoga je ljeta.
Na malom gradskom trgu u Prijedoru doček nove godine po julijanskom kalendaru organizuje Svetosavska omladinska zajednica. Prijedorčane će od 21 čas i 30 minuta zabavljati Amadeus band i ansambl Maskarada. Tačno u ponoć bit će vatromet, a svi prisutni na trgu moći će da se zagriju uz kuvano vino i čaj. Slušamo Bojanu Veselinović.
Iako su proslave organizovane i u ugostiteljskim objektima, najveći broj Prijedorčana novu godinu po julijanskom kalendaru dočekaće u svojim domovima u krugu porodice.
Ove godine prvi put nema organizovanog dočeka pravoslavne nove godine na gradskom trgu u Bijeljini. Skupština opštine Bijeljina donijela je odluku da se sredstva koja su budžetom bila predviđena za organizovanje dočeka na otvorenom preusmjere za pomoć poplavljenom stanovništvu Semberije. Ipak, kako javlja naša koleginica Vesna Jevtić, veselo će biti u brojnim ugostiteljskim objektima i u domovima Semberaca.
Novu godinu po julijanskom kalendaru najveći broj Semberaca dočekaće u kućnoj atmosferi u krugu porodice i prijatelja. Veći broj mladih novu godinu će dočekati na klizalištu koje je sredinom decembra postavljeno na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića. U ponoć kada po julijanskom kalendaru počinje nova godina, u hramu Svetog Vasilija Ostroškog biće služen moleban za srećnu i blagoslovenu 2011. godinu.
Doček nove godine po julijanskom kalendaru u istočnom Sarajevu organizovan je u sportskoj dvorani Slavija. Građane će zabavljati izvorne grupe i guslari te muzičari s tog područja. Svečano će biti u brojnim domovima te ugostiteljskim objektima na Jahorini. Kako javlja naš kolega Radivoje Obrenović, svečano i veselo bit će i u Foči.
Većina potraka naročito mladih pravoslavnu novu godinu će dočekati u kafićima i restoranima. U okviru manifestacije Januarski dani kulture bit će organizovani doček na otvorenom.
Doček pravoslavne nove godine u Doboju bit će organizovan na dvije lokacije i to na Gradskom trgu i u Parku Heroja. Program počinje u 22 časa, a Dobojlje će zabavljati pjevač Dejan Matić. Ipak u mnogim gradovima Srpske neće biti organizovan doček pravoslavne nove godine, a novčana sredstva namijenjena za proslavu bit će dodijeljena opštinama koje su pretrpjele štetu u nedavnim poplavama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je pravoslavnu novu godinu svim građanima Srpske koji poštuju julijanski kalendar. Dodik je svim građanima poželio puno sreće, zdravlja i uspjeha i da im nova godina svima donese napredak i blagostanje.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović uputio iskrene čestitke svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti i poželio da ovaj praznik proslave u zdravlju i sreći.
Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata radit će sutra od 7 do 15 časova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Zaključkom Vlade Republike Srpske od 28. decembra prošle godine, 14. januara u Republici Srpskoj neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji ovaj datum obilježavaju po julijanskom kalendaru, ali su rukovodioci obavezni da odrede dežurne na mjestima gdje su potrebni građanima. Za vjernike Srpske pravoslavne crkve kao i drugih pravoslavnih crkava koje poštuju julijanski kalendar, 14. januar je prvi dan nove 2011. godine.
Večeras će u Göteborgu u Švedskoj biti odigrana prva utakmica svjetskog prvenstva za rukometaše. Šampionat će biti odigran u 6 gradova, trajeće do 31. januara. Titulu prvaka branit će reprezentacija Francuske. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će u 20:15 u švedskom gradu Göteborgu početi svjetsko prvenstvo za rukometaše susretom Švedske i Čilea. Svi ostali mečevi prvog kola šampionata na kojem učestvuju 24 ekipe, među kojima je i tim Srbije, zakazani su za sutra. Titulu prvaka svijeta branit će reprezentacija Francuske, koja je prije 2 godine u finalu u Zagrebu savladala tim Hrvatske. Rukometni stručnjak iz Banja Luke, Dragan Marković, trener ekipe borca, smatra da će ove godine šampionat biti veoma izjednačen.
Mislim da Francuzi imaju dosta povrijeđenih igrača i u Španiji su neke turbulencije, tako da ne očekujem da su oni pošto poto favoriti. Iskreno, kompletna Skandinavija izdvaja sebe, da su oni kao nekako svi domaćini i da su oni svi favoriti. Znamo jako nezgodni Islanđani, Danci, ali ne smijemo zaboraviti Hrvatsku i Srbiju. Srbija je po meni nekako neki tajni favorit za jednu od medalja.
Selekcija Srbije prvi meč odigraće protiv Alžira u okviru grupe C, u kojoj su i Hrvatska, Danska, Rumunija i Australija. Takmičenje će u prvoj fazi biti organizovano u 4 grupe, iz kojih će po 3 najbolja sastava izboriti nastup u četvrtfinalnim grupama. Po 2 najbolja tima iz ovih grupa će se plasirati u polufinale, dok će sastavi koji u ovoj fazi budu na 3. i 4. mjestu razigravati za plasman od 5. do 8. mjesta. 7 najboljih sa svjetskog šampionata izborit će pravo nastupa na olimpijskom rukometnom turniru 2012. godine.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplo je za ovo doba godine. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je u Hampijesku 3 stepena, a najtoplije bilo u Banja Luci i Trebinju 11 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra, ujutru i tokom prije podneva magla i povećana niska oblačnost. Tokom dana promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, osim u krajevima sa dužim zadržavanjem magle. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 7 do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusa.
I još jednom na kraju emisije ponavljam najvažnije vijesti.
Pronalaženje oružja u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazalo više slabosti institucija BiH, izjavio Radmanović.
BiH ima budućnost ukoliko se opredijeli za politiku mira i očuvanje Daytona, tvrdi predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Borci Republike Srpske protiv selektivne isplate boračkog dodatka.
Vlada Republike Srpske utvrdila listu proizvoda i usluga za zaštitu standarda stanovništva.
Večeras doček pravoslavne nove godine.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Stjepan Zlikovac.